De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos esa benvida a esta outra mirada do mércores día 20 de marzo, a un día de que comece a primavera. Bueno, creo que empeza ou entra oficialmente esta sobre a media noite de hoxe. Pero bueno, en todo caso, mañá, día 21, o día oficial da primavera, non? Pois eso, que estamos a piques de entrar na primavera e ímolo a facer con tempo moi primaveral, con moi bo tempo, con tempo con tempo anticiclónico, con sol e ademais unha situación que se vai a prolongar pois a lo menos unha semana máis. Iso é o que pronostican o que din os pronósticos a medio prazo de Meteo Galicia. Decía que estamos a mércores, estamos a día 21, mércores que parece un lunes, bueno, un lunes un pouco raro, non? Porque xa con este festivo do martes, pois casi levamos media semana fora. Quedanos laborables o xoves e o venres, tamén aí o que queda da xornada de hoxe. E por enriba, pois bueno, con bo tempo, o cual xa é unha auténtica maravilla. Así que eso, dámoslle esa benvida a este día soleado, a este mércores 20 de marzo. Empezo por leerles en el diario.es un artigo de Isaac Rosa que titula: "Este artículo dará 10.000 votos a ese partido que non sei si nombrar". Entón di Isaac Rosa que pensaba escribir sobre certo partido político, pero di non tiño claro como facelo para non favorecer o seu crecemento. Si lles chamo fascistas, franquistas ou ultradereita, estarelles regalando 10.000 votos máis por victimizalos. Se en cambio os trato como a calquera partido, levaránse igualmente un bonus de 10.000, agora por normalizalos. Se ridiculizo as súas propostas demenciales ou as súas declaracións necias ou os seus candidatos mamarrachos, incharelles a urna con outras 10.000 papeletas. Pero se os discuto con argumentos e rebato as súas mentiras, estarei afectando a súa axenda e, por tanto, entregándolles en bandeixa 10.000 suculentos votos. Por non saber, non sei se nombralos. Se o fago, dareilles publicidade gratis e con as redes, 10.000 redondos. E se evito mencionalos, peor, enfatizo por omisión e outros tantos votos. Quizá non debería escribir este artigo, pero xa imagino que o silencio é aínda peor. Un seguido de 4 ceros. Non son o único con medo a pulsar o botón de 10.000 faga o que faga. Na esquerda, discute si falar deles ou ignoralos, si confrontalos ou pasar, se chamarlles fascistas ou facer chistes. O mesmo dilema para as feministas. O 8M faltou instalar un contador electrónico que sumase 10.000 en 10.000 miles. Os independentistas, un lazo amarelo 10.000, un tuit de Rufián vale doble 20.000. Na dereita, Casado e Rivera non saben se ignoralos, de que os seus votantes fuxan de 10.000 en 10.000, ou comprarlle su discurso e facer que 10.000 por minuto prefiran o original á copia. A mesma dúbida teñen xornalistas e politólogos e calquera veciño a sair da casa, todos resignados a alimentar a bolsa electoral de Vox. Ala, xo dixen. Son a coña, pero o de 10.000 votos máis para Vox é unha frase feita que todos repetimos dende as andaluzas, eu o primeiro. Algúns usana con humor para burlarse desa obsesión, pero moitos repítena totalmente convencidos, empezando polos seus propios votantes que leen a realidade en 10.000s e seguindo por moitos que na esquerda teñen moi clara a receita para combatilos e reprochan o que outros fan ou din, anotándolles cada incremento diezmilenario. Son todo dúbidas e non me fagan caso. Pero si de verdad Vox ten o vento tan a favor como para que lles beneficie unha cousa e a súa contraria, igual deberíamos deixar de obsesionarnos polos seus resultados electorais inmediatos. Si se levan 10.000 como si se levan 100.000 ou máis, eu son o primeiro asustado con que 2 millóns de votantes tomen esa papeleta en abril e mayo, pero tampouco nos volvamos tolos. Que en España haxa un 10% ou máis de ultradereitistas non é tan sorprendente. Está dentro do normal, homologable ao resto de Europa, e é coherente co noso pasado recente. Que podemos esperar, sendo o único país europeo cuya democracia non se construiu sobre a derrota do totalitarismo? Non dixemos durante décadas que estaban dentro do PP? Pois agora están fora, á luz, e eso non é de todo malo. Vémolos, recoñecémolos, terán que encher moitas listas electorales de aquí a maio, e eso permitirá saber quenes son ata no último pobo. E a mí non me importan esos 10.000 votantes unicornios que saltan aos seus brazos co solo aleteo de unha mariposa antifascista. Abascal e os seus tercios de Flandes non terán moito percorrido. Chocarán co seu teito facha sin elevalo moito máis alá do espectro habitual da ultradereita sociolóxica. O problema máis de fondo: Vox é solo a escuma da marea negra que nos virá en riba se non nos movemos botando contas electorais a curto prazo. Tapando buratos nas urnas, quizá descuidamos outros boquetes máis grandes polos que o fascismo xa corre lixeiro na sociedade, entre outros partidos, nos medios, na xustiza, na policía ou, por suposto, en nós mesmos. Hai que combatir o fascismo con todas as nosas forzas, pero non só para frenalo nas vindeiras eleccións, sino para frenar a súa conquista, reconquista de espazos, discursos e cerebros. O mediocre Abascal non será o noso Bolsonaro, pero acabaremos atopando un Bolsonaro se non medimos a nosa resistencia no rédito electoral inmediato e nos andamos con melindres tácticos. Hai que desenmascarar toda forma de fascismo, neofranquismo, racismo, machismo, homofobia, ultranacionalismo e regresión antidemocrática. As de Vox, pero non só as de Vox. E se o prezo a pagar por cada xesto, palabra ou acción antifascista son eses 10.000 votos, digo, como no chiste, que barato, póñame dous, que sean 20.000 máis. Isaac Rosa en el diario.es. Este artigo daralle 10.000 votos a ese partido que non sei si nombrar. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada deste mércores 20 de marzo, xa digo, a un día de que entre a primavera, de que entremos na primavera, bueno, xa saben, o sangue altera, din, digo, polo menos o saber popular, aínda que o sangue anda bastante alterado, non crean, xa non lle fai nin moita falta a primavera para alterarse, en algúns, claro. Comenzamos, como sempre, saudando a toda a audiencia de Radio Leiros, deseándolles que disfruten deste día de sol, ademais, pois, agradecéndolles que o fagan compartindo con nós estes minutos de radio. E tamén saudando a Paris Ares, que como cada día, ademais de ocuparse das cuestións técnicas, o control técnico de Radio Leiros, pois comparte os micrófonos deste espazo. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Ademais dos vos,
Vos,
mércores, vaya día, que sol.
Despois de un día de un día festivo, tamén soleado, e bueno, con sol, e ademais con previsión de que esa situación continúe.
Que lín
por aí,
sí.
Ahora non lo vou a topar, pero lín por aí no periódico.
Pois en coro xa periga, non me digas máis.
Que xa cousa, que xa, non sei, pero que levan tempo sin recibir auga.
Non, e ademais como haxa un par de semanas semanas así con previsión de bo tempo, bueno, esto, vamos, é un desastre, é catombe xeral, vamos, unha cousa tremenda. Que tremendísima.
Sí, 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 que conste que eso que me acordé de ti Candolín, ¿eh?
No, claro, no, seguro, no, no, seguro, porque sí, mira, seguro a mí entonces
que está preocupado ahora por lo tema
pues extra. No, para nada, porque vamos a ver, hay que tener un poco de sentido común. No, no es que no esté cambiando clima, que sí que cambia, cambia, sí, sí, y es grave, sí, y es grave, pero para el tema del clima, o sea, hay que llegar a acuerdos internacionales, ¿eh? De nada vale que un aquí faga vida muy verde si no concello veciño, no país veciño están a fumar. Fumejando
a
todo o mundo.
Atopei a noticia, di, os encoros galegos perden auga, están agora ao 68% da súa capacidade.
Sí, sí, pero bueno, xa estivemos peor, no 2017.
Sí, bueno, me xa.
E ademais, bueno, que me fai gracia.
Sabes canto perderon os encoros na última semana?
No, me asustes, non me asustes.
Perderon 38 hectómetros cúbicos de auga.
En Galicia.
Evolven, sí, a claro. Dinámica de descenso despois dunha semana na que recuperarán 135.
Pero aquí na nosa comarca esta ártabra, como está a cousa? Penso que millor, Penso que millor. Bueno. Penso que polo de agora non é problema. Vamos a ver. E ademais fai gracia, porque sempre iso, que hai previsión de que haxe unha semaniña ou dúas de bo tempo, saen as voces, isto é terrible, vamos morrer de sequía. Pero vamos a ver, señores, pero por favor, que estamos a 20 de marzo. Temos, aínda non rematou o mes de marzo, e temos todo o mes de abril con que lo leva por diante, e o mes de abril xa sabes o que soe acontecer.
O refrán día augas mil.
Vamos, non se trabuca, porque bueno, en abril aquí chove. Vamos, e no mes de xuño tamén, non tanto, pero tamén. Eu lembrome, e ti seguro que tamén, de días de San Xoán chovendo,
sí,
pero non
sí,
pouco, pero non pouco, o sea, de chover, pero vamos, de dicir mamaiña que está caendo. O sea, xa, días de San Xoán, e non un nin dous, Lembrome dun lote deles, o sea, xa que vamos a ver, que sí, que vale, que o clima cambia, que tal, que vale, pero de aquí a lá, vamos, nos o mellor non o vemos, probablemente.
Por estes lares, por tanto, é dicir, por estas zonas, por estes lares, por Galicia, en principio, é difícil que teñamos problemas de sequías importantes, non?
Polo sur pode ser, pola zona sur, mellor da comunidade, digamos, da mancomunidade de Vigo e por aí e tal, pois sí, non? Pode ser, Bayona, Nigrán, Panxón, tal, vale, pode ser, incluso Ourense, pode ser tamén tal, pero aquí, nesta zona, que aquí, que vamos, somente en Bergen, creo que en Noruega, dos sitios que máis choven toda Europa. Vamos a ver, home. E non por iso hai que tirar a auga, que para nada,
está claro.
Para nada, que é unha riqueza, efectivamente, pero vamos a ver.
Ai.
Un pouco de...
Un pouco de, por favor. Veña,
exactamente.
Santa, igual é por eso que distí, non? Que cando veñen así uns días de bo tempo, pois pues sempre alguén dice, vamos a jorobar un pouco aquí o
sempre,
personal.
Sempre, sempre.
Que teña mala contiente, a xente por disfrutar.
Soltan as alarmas, unha cousa, vamos. Que, igual que como cando subiron o soldo base, non? Isto vai ser tremendo, non? Que hai que rescatar bancos, non foi tremendo, sí, vamos. E cartos que non se van devolver na vida, non? Que iso non, nada, fantástico, pero va. Ay,
en fin, 20 de marzo, hoxe Santa Alejandra.
Santa Alejandra, pois pues sí, parabéns, sí. Para as Alejandras, porque hai Alexandras, hai moitas, sí.
Pois pues nada, están de santo hoxe.
Ademais de estar de santo, están de sorte tamén, sí. Porque sí, naceron pois o día máis feliz de todo o ano.
Sí.
Non o sabías?
Non.
Pois sí, porque é o Día Internacional da Felicidade.
Sí.
Mira ti, O Día Internacional da Felicidade. Tamén é o Día da Lingua Francesa nas Nacións Unidas, o Día Internacional da Francofonía, por exemplo, en Irán, é o Ano Novo, así como que non quera cousa. En Irán celebra o Ano Novo. Bueno, o que pasa é que non sei como será a celebración, porque, claro, ali eso do bebercio, o bebercio xa nada, non? De alcohol, imagino que nada.
Cuidado, en Irán hai...
Non sei como é o tema.
Sí, hai moitas religiosas, é un país que ten...
Non é dos máis tal, sí. Pero non é tanto. E do comer tamén así, tamén restringido, non? Pero bueno, que nada, que están de parabéns tamén, bueno, porque celebrarán o Ano Novo, seu xeito, que tan respetable como os demais, cheo de ledicia. Importante iso, é ser feliz, é ter ledicia aí no corpo. Pois nada, xabes que é un día importantísimo. Ademais de iso, así dentro das efemérides e demais, foi un día, como te diría eu, de sorpresas, non? O 20 de marzo. Por exemplo, Nos remontamos a 1815, en Francia, allí en la capital, en París. De repente, bueno, xente paseando y de repente llega un hombre ahí a caballo con un ejército de más de 200.000 voluntarios. Y dice, ¿qué pasa aquí? Pues era Napoleón Bonaparte que entraba de este xeito en París dando comezo o período coñecido como Os 100 días y a campaña de Waterloo. Digamos que fue xa o último estertor do seu imperio. También un día como hoxe, no 1912, no Salón Imperial de Sevilla, debutaba con grande éxito a bailarina Pastora Imperio. También un día como hoxe, no 1915, en Francia, durante a Primeira Guerra Mundial, os cepelins alemáns bombardeaban París. Te imagínate que escena de terror, de pánico, cepelins, ¿no? Sea. Uns bichos enormes, sí, enormes en esa bola, tremendes esos globos, ¿no? Así alongados y de repente soltando bombas. Debió de ser espantoso. Nunca se vio semejante cosa. También, un día como hoxe, en 1916, Albert Einstein publicaba a su teoría xeral da relatividad. Y con esto, pues, o mundo mudó, ¿no? También, un día como hoxe, en 1934, en Kiel, Alemania, tuvieron lugar las primeras pruebas con aparellos de radar construidos por Rudolf Kunhol. Fue este hombre, digamos que os construyó, os fabricó uno un año antes. Y se hicieron las primeras pruebas con ISO desconocido, que llamaban radar. Uh-huh. También, un día como hoxe, en 1946...
Después la Guerra Civil percatóse de su utilidad y llevamos a ver
cómo... y tanto. También, un día como hoxe, en 1946, no Senado de Puerto Rico, aprobábase un proyecto de ley que restablecía o uso do español como lengua oficial. Esto era algo que siempre sí mudaba, ¿no? Dependiendo de quién estuviera. También, un día como hoxe, en 1948, en Estados Unidos, Olimpiabotas convertíase no primeiro film non anglófono gañador do premio da Academia. Era unha película, creo que era italiana. Tamén, un día como hoxe, en Gibraltar, no 1969, casábanse o músico John Lennon e Yoko Ono. Tamén, un día como hoxe, no 1991, foi un día tristísimo para o guitarrista Eric Clapton, porque o seu fillo, Connor Clapton, caía do piso 53 dun arrañaceus en Manhattan. Bueno, foi unha traxedia. E desa traxedia naceu unha canción fermosísima que era Tears in Heaven. Tamén un día como hoxe, no 1997, a xustiza española condeaba a Mario Conde, expresidente de Banesto, a 6 anos de cárcere por apropiación indebida e falsedade de documento mercantil en relación co caso Argentia Trust. Tamén un día como hoxe, no 2004, centeares de milleiros de persoas manifestábanse nas rúas das principais cidades do mundo para rexeitar a ocupación de Irak ou cumplirse un ano do comezo da guerra. Lembraste? A afamada guerra do Irak, o trío das Azores, bueno,
todas aquelas...
todo iso aconteceu no 2003 até o 2011. Iso que, según nos contaron, foi un paseo militar, que enseguida tal, pois non vexas, tío, que durou. Tamén un día como hoxe, foi un día histórico porque hai pouco, no 2016, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, visitaba Cuba tras 88 anos, que non o facía ningún primeiro mandatario estadounidense. Polo tanto, día histórico.
Sí, tamén, despois, coa chegada de Trump, pois,
hai a cousa, xa se fastidiou, non? E un día como hoxe naceron persoeiros como o dramaturgo noruego Henrik Ibsen, como actriz española Lina Morgan, como actor William Hurt, como cineasta estadounidense Spike Lee, como actriz Teresa Russell ou mesmamente hoxe está de cumpleanos o futbolista Fernando Torres, que entre outras cousas é bicampeón europeo e campeón do mundo. Aí é nada. Aí é nada, pois está de cumpleanos o bo de Fernando Torres, que agora está a xogar, creo que en Xapón. Creo que nun equipo en Xapón, vamos, es falo así un poquinho de memoria. Se hai algún moi futboleiro, me pode chamar e poñerme o día. E tamén, un día como hoxe, tamén foi tristeiro porque nos deixaba o grande científico británico Isaac Newton, o cineasta danés Carl Theodor Dreyer e o pianista de jazz e compositor canadiano Gil Evans. Por lo tanto, xa ves a de cousas que aconteceron, xosé, un día como hoxe.
20 de marzo.
O día da felicidade. Aí o tes.
Moi ben, pois ademais máis felicidades si cabe por ese tempo soleado para, en fin, para moita xente, isto representa tamén unha felicidade.
Home, ¿eh? Es que non podía ser o Día Internacional, claro, da Felicidade chovendo. Vamos, no, vamos, nin de broma. Tiña que facer sol. Imos co tempo.
Imos con el.
Imos alo.
Un rayo de sol. Pois sí, un día de felicidade porque vai, fai sol, vai a ser un día soleado. Ademais, hoxe con, quizás con menos vento que estes días, aínda que pola tarde aumentará en intensidade o vento do nordés. E ademais é unha situación que se vai a manter toda a semana. Non só toda a semana, toda esta semana, sino probablemente toda a semana que ven, ou polo menos no que apuntan as predicións así a medio prazo, ata, ata máis de mediados da semana, da próxima semana. Di Meteo Galicia que hoxe, pois eso, permanecerán os ceos pouco anulados ou despexados. Non se descarta algún intervalo de nubes baixas no norte das provincias da Coruña de Lugo. As temperaturas non terán cambios, ou se acaso se os teñen, son en ascenso, son hacia arriba. E o vento frouxo do nordés, que pode aumentar en intensidade pola tarde. Non se agardan cambios tampouco para mañá. Este xoves continuaremos con influencia de altas presións, con ceos despexados ou, se acaso, con algunhas nubes de tipo alto. As temperaturas non experimentarán cambios, o vento frouxo soprará do nordés, será máis intenso no litoral norte. O venres persistirá esa influencia anticiclónica. Os ceos, de novo, pouco nubrados ou despexados, as temperaturas sen cambios ou con lixeiros ascensos na Mariña de Lugo, e o vento frouxo de dirección variable con réxime de brisas nas rías baixas. O sábado, pois, máis influencia das altas presións, por tanto, de novo, ceos despexados, isto é un aburrimento, todos os días igual. Presenza de nubes medias e altas no interior ao longo do día, as temperaturas sen cambios, lixeiros ascensos das máximas e o vento que soprará do nordés frouxo. Despois, así a predición a medio prazo indica que o domingo, pois a situación será moi semellante, tamén cun lixeiro aumento das temperaturas. O luns, pois seguirá o tempo soleado, o martes igual, o mércores máis do mesmo, xa digo, un aburrimento, os días que son calcados uns dos outros.
Un aburrimento,
sí,
non?
Sí, un aburrimento, sí, sí. Monótono o tempo durante, xa digo, o que queda de semana e boa parte da semana que ven, o menos ata mediados da semana que ven.
Bueno, non direu tanto, non, non direu tanto, bueno, xa verás.
De momento...
Sí, de momento, se si dura unha semaniña, vamos, firmamos xa.
Previsións optimistas.
Bueno, optimistas para min, para o resto isto é un desastre, ¿no?
Pues canto,
absoluto, isto é un, vamos, un mecatombe.
Bueno, ao mellor algunha néboa así que aparece,
Home, nebos, normal, así, normal, lóxico, humidade está aí. Bueno, humidade está aí, ten que aparecer.
Polas mañas, claro, pois igual aparece algunha néboa, pero bueno, o sea, os pronósticos son eso de soles grandes como a... Cinco más soles. Soles grandes,
bueno,
como soles.
Mira meu sorriso, mira,
vamos, mira. Vamos, coa actualidade, coa actualidade que recoñen os diarios coruñeses.
Que pouco durou o tempo,
oxe. Sí. É unha monotonía, é unha cousa así.
Pois imos daquela cos titulares. A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Titulares na prensa coruñesa, nas edicións dixitais dos periódicos coruñeses, un garda civil sitúa a Torra nunha nave con 10 millóns de papeletas do 1 de outubro. Sobre, bueno, pues as testemunhas que están a comparecer, que están comparecendo no xuicio do Purces, foi registrada no marco da cuarentena de rexistros realizados para controlar a preparación do referéndum ilegal. Destaca tamén este diario que o executivo advirte a Torra polos lazos, pero deixa a resposta á Junta. A portavoz Isabel Celá considera que o titular da Generalitat estaría traspasando por primeira vez a raya da desobediencia. Este diario, La Voz, sinala tamén que o goberno propón limitar as pensións de viudedade en función da renda familiar. Suxire que se o cónxuge supervivente cobra moito máis que o falecido, non debería ter prestación ou, a menos, non unha prestación vitalicia. Tamén sinala La Voz, polémico alegato da defensa do chicle, di que confundiu a Diana Kerr con unha feirante. Son fiables as probas de droga dos controles de tráfico, un moi interesante traballo de José Manuel Pan en La Voz de Galicia, donde se explica que, bueno, que algunhas persoas cuestionan a fiabilidade deste tipo de dispositivos que controlan o consumo de drogas. Eso faise cunha proba de saliva, e se resulta positiva no test que fai a Guarda Civil, remítese a un laboratorio para confirmalo. Pero algunhas persoas din que en teoría debería dar un consumo, debería dar si consumiches drogas, digamos un período de 6 horas, pero hai xente que asegura que 48 horas ou máis despois de consumir drogas siguen aparecendo neses test da Guarda Civil. E, bueno, hai xente que di que non son fiables. A noticia ou o reportaxe explica como se fan os controles de droga na carretera e no laboratorio. Máis cousas deste xornal coruñés. A tarifa plana de autónomos fracasa en Galicia tras dilapidar 230 millóns e outros titulares. Polémica proposta de Abascal, levar armas para defensa personal. Tamén destaca que dimite a militante ourensana que axudou a salvar a Pedro Sánchez. Noutro orde de cousas, que foi detida por torturar os seus 7 fillos adoptados si esquecían o guión de unha serie que tiñan en YouTube. Destaca tamén que o xuiz imputa por corrupción o encargado de vixiar a corrupción no Partido Popular, imputado por corrupción o encargado de vixiar a corrupción no PP. Investigan a desaparición de unha nai de 39 anos que foi a facer un trámite á Facenda e nunca regresou. Desconvocada a folga de ambulancias tras un preacordo entre patronales e sindicatos. A policía marraquí expulsa do Sáhara Occidental a unha galega e buscan a unha xoven de Marín desaparecida dende o sábado. De La Voz ímonos a La Opinión, titulares deste diario na edición digital que nos trae Paris Sales.
Pois de entrada o primeiro titular é uns títulos que non chegan, e refírese a que o Concello da Coruña urxe un encontro ca Xunta ante os atrasos na declaración das Illas de San Pedro e o entorno da Torre como espacio natural de interese local. Tamén titula La Opinión que Galicia sitúase á cola de España cun menor uso da innovación polas empresas. Tamén que as pensións da Coruña e Oleiros, as máis altas da comarca, e as da Aranga, as máis baixas. Tamén titula La Opinión que a chuvia caerá a metade en 30 anos e a subida da temperatura doblará a media mundial. Tamén que un preacordo in extremis salva as ambulancias galegas dun paro indefinido, que dous feridos esta mañán nun atropelo en Alfredo Vicenti, outro dos titulares, que hoxe arranca na audiencia o xuízo do exalcalde de Sada por prevaricación.
Estamos falando de Ernesto Anido, ¿no?
Efectivamente, o exalcalde do Partido Popular. Tamén titula La Opinión que a primavera entra en Galicia sin nubes no horizonte, que a candidatura do PSOE da Coruña adelgaza, que as meninas son o cadro favorito dos españois, unha xente sobre as papeletas do 1 de outubro, claramente procedían da Generalitat. Tamén titula La Opinión que unha carta topada no coche de Godmentanis mantén a hipótese terrorista. Nova Zelanda empeza a enterrar as víctimas do ataque en Christchurch. Tamén que Vox pide que os españois podan dispor dun arma para unha autodefensa. E último titular é curioso. Ti te imaginas, Xosé, que de repente pues, unha vaca sair aí a autopista, sí, de Santiago, sí, e causar o caos. Como nos poñerían por aí, sí, adiante? Sí, bueno, sí. Pois isto aconteceu non aquí, nin en Francia, non, en Estados Unidos, en Nueva York.
Así, ah, sí, Nueva, sí, York tamén hai vacas.
Sí, sí, por suposto, bueno. Unha vaca causa o caos nunha autopista de Nueva York. Este é o titular. O animal deambulou pola estrada durante máis dunha hora ante o asombro dos condutores e o caos que se organizou. Xa ves, se isto acontece aquí, como nos iban poñer? Pero, xa ves, no país aló do soño americano e das liberdades e das oportunidades e da modernidade, tamén acontecen este tipo de cousas. Ninguén está libre, ¿eh?
Ninguén está libre, certo. Imos agora coa portada digital del Ideal Gallego, que destaca que a Marea tampouco consigue desbloquear os grandes proxectos co goberno do PSOE. O titular máis destacado ahora mismo, que comentan as obras da rotonda coa que se mellorará a accesibilidade de Adormideras. e di que aproban a coalición en común Marca de Unidas Podemos en Galicia. Que o Ter 92 leva casi 10 anos sin realizar grandes campañas propias contra a alcoholemia, que o PP pedirá ao Concello accións concretas para o mantemento dos empregos, tamén destaca que Casado insta a Sánchez a aplicar o 155 tras a negativa de Torra. Oleiros expropia un solar de Perillo para eliminar un tapón urbanístico. Fitch sube a nota de A Banca a longo prazo e sitúa no grao de investimento. A Garda Civil detalla unha violencia do Procés que preocupa as defensas. Caballero quita ferro a polémica das listas do PSDG e zanxa o debate, titula tamén. E xa en área metropolitana, que cullere do programa Investimentos para o período 2021 a 2027, que Unión por Cambre propón que a Casa da Cultura leve o nome do patriarca Seivane, que un incendio na cociña obriga a evacuar un bar na Costa da Tapia, que a policía local de Culleredo denuncia en 2 meses a 15 conductores por alcoholemia. Bueno, parece que hoxe non temos comunicación coa policía local, ou si tivemos contacto.
Tivemos contacto xa hai unhas horas, xa pola mañán, e nada, falamos aí con Miguel, con inspector, e dixenos que nada, que a cousa hoxe estaba moi queda, moi tranquila, e que bueno,
que non había ninguna novidade.
Non había ninguna novidade. Por lo tanto, nada, estamos en comunicación permanente, pero ás veces hai cousas que para contar e outras veces non. Mellor que non as haxa, non?
Pois nada, non hai nada que contar logo desde a policía local, así que pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Bueno, hoxe, os mércores habitualmente, xa saben, temos espacio de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe non temos, non imos poder falar co doutor, non está disponible, non podía estar con nós, así que hoxe pois saltámonos o programa de saúde. Aí, por certo, que si lle recordo é que hoxe regresa Ángeles García Portela ao espazo A Contracorrente, así que ás 2:30, xa saben, poden escoitala hoxe en directo a Ángeles García Portela aquí en Radio Leiros, A Contracorrente. Imos co boletín e volvemos enseguida.